To téma, který dneska v těch kapitálních hříších přišlo na řadu, i když mě říkal Láďa minule při našem obědě, abych si vzal obžerství. Já už jsem to měl tak rozvrženo, tak teďka přišlo na řadu takové téma, které je pro mě, o kterém nerad mluvím a o kterém se těžce mluví a veřejně mluví a tak dále. Smilstvo. Přísloví 7. kapitola a 1. list Korinským bych vám chtěl na úvod přečíst. Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ. Střes moje učení jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. Moudrosti řekni, jsi moje sestra, rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché. Pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulici kolem jejího nároží. Vykročil směrem k jejímu domu na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží úklady strojí. Uchopí jej, políbí ho. S nestoudnou tváří mu řekne, vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby. Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy pestrá egyptská prostěradla. Navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra. Potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu, váček s penězi vzal sebou, vrátí se domů až v den úplňku. Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými ulísnými rty ho svedla. Hned šel za ní, jako vůl na porážku. Jako pošetilec v poutech k potrestání, než muší prozetné játra. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst, ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. Mnohé už sklála, přivedla k pádu, všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni. Její dům, toť cesty do podsvětí vedoucí do komor smrti. 1. list Korinským, 5. kapitola. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všecky smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Na úvod bych se vám dovolil říct příběh. Možná dva příběhy. Příběhy dvou společenství. Příběhy, které jsem si nevymyslel. Není to nějaká moje fantasmagorie, je to něco, co se opravdu stalo. Ten jeden příběh vznikl křesťanský sbor, křesťanské společenství. V tom křesťanském společenství byli zakládajícími členy čtyři mladí lidé. Čtyři mladí lidé byli horliví a měli velký potenciál. Dva muži a dvě ženy. Posléze k ním přibyli další mladí lidé a ti dva muži prožili povolání stát se kazateli Božího slova. A jak už to tak v životě chodí, tak si našli přítelkyně. Přítelkyně, které se posléze staly jejich manželkami. Tomu jednomu se asi po 8 měsících od svatby narodilo dítě. A ti vedoucí toho sboru, protože ti dva mladí muži dosud vedoucími nebyli, tak si to velice rychle spočítali a říkají, počkejte, to ještě není 9 měsíců od svatby a už se vám narodilo dítě. To byl předčasný porod. Jo. Ano, ona se narodila dřív, asi o 4 týdny. A dobře. A čas šel dál. Ten druhý se stal vedoucím mládeže. A jednou se kazatel sboru, který tam mezi tím nastoupil, dozvěděl od jedné slečny, od jedné sestry, která do té mládeže chodila a měla také svého přítele, i za ním přišla a říká mu, bratře kazateli, mám na tebe dotaz. Ano, když mám přítele, když mám chlapce a nejsme spolu ještě manželé, můžeme spolu spát? Můžeme spolu mít pohlavní styk? Ne, nemůžete. Bible přece mluví jasně. Ale náš bratr, náš vedoucí mládeže řekl, že pokud se máme rádi a pokud je mezi námi pouto lásky, proč ne? Vždyť já s mojí přítelkyní taky nejsme svoji a taky spolu spíme. V tu chvíli stali bratru kazateli vlasy na hlavě a říká, to musíme okamžitě řešit. Ne, prosím tě, nemůžeme, protože on by věděl, že jsem ti to řekla já. To by byl průšvih. Ne, ale to nejde nechat být. Běž tedy za ním, řekni mu o tom, že jsi mi o tom vyprávěla a musíme to řešit. Dobře. A tak ta sestra šla za tím vedoucím mládeže, řekla mu o tom a ten kazatel šel za tím vedoucím mládeže a říká, několikrát jsem se tě ptal, jestli je mezi vámi, mezi tebou a tvou přítelkyní všechno v pořádku, jestli je všechno podle písma, když někdy u tebe přespí a ty jsi mi řekl, že se nemusím bát, že znáš Bibli. Proč jsi mi lhal? Víš, já jsem ti nechtěl přidělávat starosti. Dobře, ale v tom případě ty jsi vykládal něco těm mladým lidem, co není pravda. Ty jsi je svedl. Ty musíš před ně předstoupit. Musíš jim říct, že to, co jsi jim řekl, je špatné. A to, co všichni ví, že děláš, že je špatné. Požádat je a Pána Boha o odpuštění a činit z toho pokání. A už končíš jako kazatel i jako vedoucí mládeže. To byl jeden případ. Ten druhý případ s tím dítětem. Nikdo nevěděl, že to nebyl předčasný porod. Že to byl normální porod, akorát, že k tomu nemanželskému styku došlo před svatbou samozřejmě. s následky. A pak ten bratr přišel tak za tím stejným kazatelem a říká mu, víš, já bych s tebou potřeboval mluvit. Dobře, my se se ženou strašně hádáme. Někdy ty hádky jsou opravdu nechutný a hádáme se před naším dítětem, kterýmu už je 4 roky, 5 let, 6 let. A já jsem přišel na to, proč. Já jsem na to přišel. My jsme nevyznali ten hřích smilstva, kterého jsme se dopustili. My jsme toho nelitovali. Vlastně, když se nad tím zamyslím, tak nad tím nelituju doteď. Víte, jak to dopadlo všechno? Ten manželský pár, který měl to dítě, se rozvedl. Jsou rozvedení. Doplatila na to především jejich dcera. Samozřejmě i jejich životy. I všichni ti příbuzní kolem. Ti dva, kteří, jeden byl vedoucí mládeže, se svojí přítelkyní se vzali nakonec a zase se rozvedli po několika letech. Ta sestra, které ten vedoucí mládeže schválil předmanželský styk se svým přítelem, s kterým se měli tolik rádi, se rok a půl na to rozešli. A ještě jeden příběh. V jednom společenství měli nedělní besídku, kde vyučoval jeden bratr a jedna sestra, oba dva požehnaní, ale oba dva ženatý a vdaná. A jak tak ty děti vyučovali, tak v sobě našli zalíbení. Začali spolu chodit mimo zborové aktivity na kávu, občas spolu zašli na večeři. Víš, ona sestra se potřebuje s něčím svěřit. A já jsem starší, tak bych jí měl vyslechnout. Slyšela manželka. Co slyšel manžel, nevím. Z té strany jsem to neslyšel. Víte, jak to dopadlo? No, že ti dva spolu jednou šli na kávu a skončili v posteli. Zamilovali se do sebe natolik, že manželka přišla domů a oznámila svému manželovi, který byl kazatelem sboru, že od něj asi muset odejít, protože miluje jiného. A ten kazatel sboru chtěl toho dotyčného bratra zabít. Ne jenom tak, že řekne, ale on to chtěl skutečně udělat. V jakém byl emočním pohnutí. Nakonec se neudělal, ale byl zproštěn toho kazatelského místa, protože nebyl schopen sloužit jako kazatel. Rozbilo to celý sbor. Protože my lidé jsme takoví, že jedni se přikláníme na stranu toho a druzí se přikláníme na stranu onoho. A vždycky trvá mnoho let, než se to všechno dává a dá do pořádku. Když jsem dneska věděl, že budu mluvit o smilstvu, tak jsem si říkal, že je dobré říci i, jaké to má důsledky. Protože naše sexualita patří neodmyslitelně k našemu životu a každý se s ní každý den musíme nějakým způsobem vyrovnávat. Prostě jsme takto stvoření. A kdo zná Bibli, kdo zná knihu Genesis, kdo zná první 2 kapitoly, ví, že při stvoření, když Pán Bůh tvořil, tak vždycky prohlásil a bylo to dobré. Jednou ale Pán Bůh řekl, že to dobré není. Není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc jemu rovnou. Člověk byl stvořen jako muž a žena, tak to je určeno. A podle Bible, na rozdíl od jiných náboženských tradic, není například celibát nějakou vyšší cestou. Ani Bible nevidí na lidské sexualitě nic špatného. Stačí, když se do Bible podíváte, otevřete si knihu Píseň písní. Ale na druhé straně málo co člověka ovlivní v jeho životě tolik, jako výběr partnera a v jakých vztazích žije. Kolikrát jsem slyšel od různých rodičů, naša holka si vzala tamtoho, ona je teďka úplně jiná. To není snad ani moje dcera. Nebo to není ani snad můj syn. Jak se změnil, jak ho ta ženská změnila. Pán Bůh nás stvořil jako muže a ženu, tak se vnímáme a proto i rozdílně jednáme a rozdílně přemýšlíme. A asi nejhorší je, když vlastně ta realita, že jsme takto byli stvořeni, se začne popírat. Když se přestane mluvit o tom, že má člověk nějaké sexuální potřeby. O tom se nemluví, to se neříká, budeme se tvářit, že to neexistuje. Ale ono to existuje. Nejde to ze života vyškrtnout. Natož mluvit o tom, že člověk v takovéto oblasti prožívá nějaké pokušení. Ta realita je úplně jiná. Už jsem to tady někomu říkal, tak se omlouvám, že to opakuju. Bavil jsem se jednou s jedním bratrem kazatelem a on mi říká, seděli jsme ve vinárně, popíjeli jsme víno, měli jsme každý už tak půl litra, teď tam přišla krásná žena. A jeden z nás, nevím už, kdo to byl, se na tu ženu podíval, to je kočka. A druhý řekl, no a teďka si představ, že na tebe mrkne okem. Odolal bys? No, potom půl litru vína, člověče, nevím. Jedno židovské přísloví říká, od okamžiku, kdy Pán Bůh stvořil ženu, má polovina lidstva problém. Špatnou zprávou je, že z toho problému není nikdo vyňatý. Nikdo. Dobrá zpráva je, že na ten problém člověk, který zná Pána Ježíše Krista, nikdy není sám. Vypůjčil jsem si jeden takový příběh o jednom faráři, který nemohl najít jízdní kolo. A protože se ho domýval, že mu ho ukradl někdo z farníků, tak se s tím svěřil jinému bratru faráři a on mu říká, víš co, a ti něco poradím. Tak zkus, když budeš číst písmo, tak tam zařaď desatero. A když řekneš, nepokradeš, tak se podívej a určitě ten člověk se zastydí a poznáš, kdo to ukradl. Tak on ho poslechl, pak se potkali za týden a říká, tak co, jak to dopadlo? No, kolo už mám. No tak super. Ale víš, jak jsem četl to desatero a přišel jsem na nesesmílníš, tak jsem si vzpomněl, kde jsem ho posledně nechal. Nebezpečí smilstva se týká opravdu každého. Jsou hříchy, kterým se přiznáváme, ale také ke kterým se nepřiznáváme anebo velice neradi. Když vám tady řeknu, že budu kázat o píše, o hněvu, o lenosti, o obžerství, tak přijdete, možná řeknete, a jo, pýcha, to potřebuju, obžerství, podívej se na mě. Lenost, jo, to vím. Když budu ohlašovat, že příští kázání bude o smilstvu, to je ono, to potřebuju slyšet. Kolik lidí by se asi ozvalo? Nejen ten, kdo má sexuální potřeby, které víceméně zvládá, potřebuje slyšet, ale i manželka, která třeba odmítá svého manžela, nebo a uvádí ho do jiných pokušení, nebo dívka, která svým chováním nebo oblékáním vzbuzuje pokušení. Dokonce i starší lidé potřebují slyšet kázání o smilstvu, protože třeba schvalují svým dětem nebo známým ty nesprávné svazky. hřích smilstva je opravdu velice nebezpečný. Protože smilstvo má velký přesah a důsledky k jiným lidem. Kdo nezvládá tuto oblast, tak hřeší nejen proti vlastnímu tělu, ale především proti svým nejbližším. Kde dojde k porušení pravidel v této oblasti, tam je obrovské množství bolesti, trápení, zranění a ubližování na všech stranách. Vždycky a v každém ohledu, když se člověk rozhodne dělat, co chce, a ne to, co chce o něj Pán Bůh, přináší to bolest a trápení. V případě smilstva je to dvojnásobné, protože většinou na to doplácejí ti nejmenší. Smilstvo plodí další hříchy, když se podíváte do písma do 2. Samuelovi král David. Jedno jediné selhání. A co následovalo? Lži, podvod a úkladná vražda. Velice krásně to popisuje právě kniha Přísloví v 7. kapitole, kterou jsme četli v úvodu. Díval jsem se na prostoduché, pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum, proč tento synek jednal jako bez rozumu. Protože se dopouštěl smilstva a šel za tou ženou jako vůl na porážku. Dá se tomu bránit, dá se tomu předejít? Třeba tím, že budeme k sobě otevření v církevním společenství. Samozřejmě nemyslím, že tady začnete vyznávat své smyslné myšlenky v nedělním shromáždění, ale je dobré, když má člověk někoho blízkého, bratra či sestru, s kterým o těch věcech může mluvit a který se za něj bude modlit, kterému to nebude jedno, že ten bratr či sestra prožívá taková pokušení, v kterém najde oporu, který to nebude trousit kolem. Není to snadné. A samozřejmě chápu, že to nejde příkazem, nejde to ani jenom nějakým doporučením, že člověk musí prožít nějaký důvěrný vztah s tím druhým člověkem. Aby to nedopadlo jako tak, že se tři bratři rozhodli, že si budou otevřeně vyznávat své hříchy a pokušení a první říká, víte, můj hlavní problém je, když jdu v létě na koupaliště a vidím ty mladá děvčata, tak tam chodí. To je hrozný. Druhý říká, no co na koupališti, ale já když jdu po městě a oni některý holky dneska nenosí podprsenky v létě, říká, já bych byl radši slepej v tu chvíli. To je hrozný. A třetí říká, bratři, to máte ještě dobrý. Ale můj největší hřích je, že hrozně rád pomlouvám druhý lidi, že neudržím žádné tajemství a to, co se dozvím, musím všem hnedka říct. Ano, v církvi je někdy problém být konkrétní. Ale myslím si, že je důležité si i přiznat, že se jedná o vážný problém. Že to není jen tak. Že předmanželský sex, vždyť je to dneska normální, Ježkovi oči. Není to normální. No a za třetí, nebo za další, je důležité, aby křesťanské společenství pomáhalo svým ovečkám učit jimi pravidly, která má nastavena, církevním řádem. Protože Pán Bůh nám nedal jenom svoji milost, jenom svého syna, ale dal nám i církev. A vždy v životě platí, že čím nebezpečnější oblast, tím přísnější předpisy musí být. Když půjdete do skladu nějakých látek, kde budou samé hořlaviny. Budete se tam chovat stejně, jako když grillujete doma na zahradě? Asi ne, že? Protože víte, že by vám šlo o život. Ať už byste něco požili, ať byste s otevřeným ohněm něco zapálili, mělo by to katastrofální následky. Ohrozilo by to možná i život ostatních kolem vás. Čím nebezpečnější oblast, tím horší následky. Je hřích nebezpečný? Má hřích vážné následky? A nebo jsou hříchy, které mají ty následky menší, a jsou hříchy, které mají ty následky větší? Vždyť každý hřích odvádí od Boha a každý hřích dláždí cestu do pekla. Každý, včetně zmilstva. Proto má Bible tak přísná pravidla i v sexuální oblasti. Starý zákon za manželskou nevěru smrt. Za předmanželský styk u dívky smrt. Když došlo ke styku mezi svobodnými, tak si muž musel dívku okamžitě vzít a musel si ní být až do smrti. V Novém zákoně je to ještě zpřísněno. Kdo propustí ženu a vezme jinou, cizoloží. Takže ne, že se ožením. Drahá, uplynulo 5 let, už mě nebavíš. Našel jsem si lepší. Cizoložíš. Apoštol Pavel je velice tvrdý. Se smilníkem v církvi ani nekomunikujte, nejeste a nestýkejte se s ním. To je velice tvrdé. Když se zažije jako norma žít před manželstvím s potenciálním partnerem na zkoušku, tak se zábrany otupují. Postupně. No to není naraz. Postupně. A najednou vám to přijde jako normální. Bavíte se svým dítětem a říkáte mu, tohle nejde, to je hřích, to je proti Bohu. Ale co máme dělat? Já nemám peníze na svatbu, ty taky ne. A chceme být spolu, protože když spolu nebudeme, tak se třeba rozejdeme. A teď všichni ostatní, teď se podívej, všichni kolem tak žijou. Tak to je přece jedno, jestli se vezmeme teď, nebo za půl roku, nebo za rok. Stejně se vezmeme. Jak to víš, že se vezmete? Stává se to normální. A nenaděláte nic. Bolí vás srdce? Trápí vás to? Můžete mluvit nahoru dolů, ale nenaděláte nic. Církev by měla mít pevná a jasná pravidla, ne proto, že jsme tak dobří, ale proto, že jsme slabí a nedokonalí a tato pravidla nám pomáhají. Křesťané nesmí dávat lidem příležitost, aby si ospravedlňovali svůj hřích. Protože kdyby si na základě jednání křesťanů ospravedlnili tu svoji nepravost, jak by poznali svoji ztracenost? Proč by hledali cestu ke spáse v Pánu Ježíši Kristu? Proč by toužili po odpuštění? Jak by poznali svoji hříšnost? Křesťané to dělají. Tak je to v pořádku, ne? I my jednáme správně. K tomu přece nesmí docházet. Proto při pojmenovávání a vymezování se vůči hříchu nejde o nějakou úzkoprsost nebo nějaké přehnané puritánství. Když odešel ten vedoucí mládeže ze sboru, on odešel, protože jeho žena to neunesla, že museli předstoupit před tu mládež a vyznat svoje hříchy. tak spolu s nimi odešli skoro všichni z té mládeže. A někteří lidé tam seděli a říkali si, a tak jsme to nemuseli řešit až tak radikálně, co? Mohli jsme to tak si s tím bratrem říct mezi čtyřma očima, tak by nekázal. Nějakou dobu by nechodil k večeři páně, ale nemuseli jsme to tak až tlačit. To bylo přece přehnané. Bylo to přehnané. Je to přehnané, když se o tom v církvi mluví. Je přehnané, že předmanželský sex je smilství, nečistota. Je přehnané napomínání za hřích. My jsme odpovědní za svět. Jak říká písmo, svět leží ve zlém a potřebuje záchranu skrze milost Pána Ježíše Krista. A kdo jim tu milost má zvěstovat? Jestliže Kristovec, kterému se této milosti dostalo, jedná nesprávně, takže si pohan může myslet, že je to vlastně v pořádku, když se dopouští toho stejného a následně dál žije ve zlém a to v tom zlém taky dožije. Proč by se vůbec nad tím zamýšlel, když se nad tím nezamýšlí křesťan? Měl jsem na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník. Křesťané musí uskutečňovat život po všech stránkách čistý. Ve svém sboru i uprostřed zkaženého světa. Když se Pán Ježíš Kristus rozhodl provést očistu, kde ji udělal? Šel tam někam za město, na tržiště a tam je vypráskal? Ne, udělal to v jeruzalémském chrámu. Dělal to na očím všem, aby všichni věděli, co je špatné. Očista společenství věřících. A protože se v církvi můžeme setkávat s věcmi, které považujeme za nečisté, je důležité k tomu vždycky zaujmout ten správný postoj. A někteří lidé možná jednají, že se rozhodnou, tam se pomlouvá. Tam se pomlouvá, tam nechoď. Tam prostě on spí s tím, on s tím. Půjdeme jinam. Tak se seberou a jdou do jiného společenství, kde to bude lepší. Bude to lepší? Zase najdou ty stejné lidi. Protože všichni jsme jenom omilostnění hříšníci. A můj názor je, možná s tím nemusíte souhlasit, nebo nebudete, že neexistuje naprosto bezvadné společenství křesťanů a v tomto těle a v tomto světě ani existovat nemůže. Ne, že by to Pán Bůh nedokázal způsobit. Pán Bůh tu moc má. Ale já, člověk, mu v tom jsem nepřekonatelnou překážkou, protože Bůh mě nestvořil jako robota, ale jako svobodnou a myslící bytost. A jako taková bytost neustále bojuji a budu bojovat s tím, co chci já a jak mě chce vést Pán. Moje víra nemá pořád stejně dobrou kvalitu. Nemá pořád vzrůstající kvalitu. Občas padám a prohrávám a pak se zase zpátky drápu na nohy. Bible také učí, že žádný z těch, kteří se proměňují hříchem nečistoty, nebude dědicem království Božího. A Pán Ježíš vyložil to sedmé přikázání desatera, nescizoložíš těmito slovy. Každý, kdo by pohleděl na ženu s žádostí po ní, již s ní zcizoložil v srdci svém. Ukázal, že člověk se může provinit tímto hříchem v myšlenkách a slovech stejně tak, jako ve skutcích. A když Pavel varuje před smilníky, tak tam je řečeno, že on nemyslí svět, myslí tím bratry. Člena křesťanského sboru, který poskvrňuje i své spolubratry tímto pohoršujícím hříchem. uvádí jich tam víc, ale smilstvo na prvním místě. A právě tak, jako bylo smilstvo v Korintu běžné, tak je běžné i dnes. Je hrozné, když jdete kolem novinového stánku. Je hrozné, když si kolikrát pustíte televizi. Obyčejnou televizi. Pavel píše, jsou-li ve společenství takovýto bratři, nemají s nimi ostatní ani jíst. V tehdejší době mělo společné stolování trošku jiný význam, jak tomu je dnes v Orientě. Tehdy v Orientě, myslím. A když si dneska zajdete do restaurace nebo do fast foodu nebo někam, tak kolikrát sedíte u stolu s lidmi, které vůbec neznáte. Tehdy jste si vybírali, s kým budete sedět. Židé měli rituál umývání rukou. Tam neexistovalo, že byste si napustili vodu v lavoru a umyli jste si ruce v té vodě. A za vama šli další a zase si umývali ruce. I kdybyste tam vylili půl litra sava, tak stejně jako byste neuspěli. Musela být tekoucí voda, která tu špínu odváděla pryč na zem. Samozřejmě tam nešlo jenom tu nečistotu materiální nebo tu opravdovou, ale i kultickou. Dá se předpokládat, že Pavlovi tady jde o víc než jenom o obyčejné jídlo. Možná šlo o hody lásky, kdy se křesťané scházeli, aby spolu jedli a pak to směřovalo ke chvalám. Možná tady mluví i o večeři páně. Takže dá se z toho vyvodit, že člověk, který se dopouští hříchu, nesmí být připuštěn k hodům lásky a k večeři páně? Hříšník, který ve svém nesprávném chování setrvává a dokonce ho obhajuje, nemá. Nemá u stolu páně co dělat. Svévolník už se ve starém zákoně z božího lidu vylučoval. A když neodešel sám, musel to udělat ten živý organismus církve. A mělo to někdy i smrtící dopad. Ale víte, ono nejde o trest. To není trest. To je ochrana společenství před rozkladným vlivem individuální svévole a svědectví pro svět. V církvi Nového zákona už to není praktikováno, není praktikován trest ukamenování. Možná nemusí jít ani o úplné vyloučení nebo vyobcování. V 2. Tesalonickým píše Pavel, neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben, ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Ale co v případě, když ten člověk jedná svévolně proti boží vůli a tím i proti společenství božího lidu a nechová se jako skutečný bratr. Vždyť se nemůže ani cítit bratrem a sám sebe svým chováním staví mimo toto společenství. Pak je na místě. Pak je na místě a v zájmu sboru a jeho misijního poslání, ke kterému je každý křesťan povolán, takovéto vyobcování provést i fakticky. Hříšník už se svým viditelným odporem proti boží vůli z obecenství božího lidu vyčlenil a sbor má toto vyčlenění vlastně jen potvrdit tím, že mu nedovolí pokračovat v licoměrné hře na křesťana. Aby ze sebe dělal něco, co není. A tím také ten sbor, ta církev, zabrání rozkladnému působení na ostatní ve společenství. Zlo je velmi svůdné a velmi nakažlivé. A jedna prašivá ovce nakazí tou prašivinou celé stádo. Znáte to, když na zahrádce plevelíte záhonek, tak musíte ten plevel vytrhovat i z kuřínky. A musíte ho vytrhat všechen. Necháte tam jenom jeden. A za týden dvakrát zaprší a máte to zase celý zelený. Od plevele, ne od těch rostlin, které tam chcete mít. Ale pozor, soudit ty, kteří jsou uvnitř sboru, to není pro církev nic příjemného ani žádoucího. Není to radost a není to žádný pocit zadosti učinění. Protože tím soudem také soudí sbor sám sebe. Tím soudem soudí sbor i ty, kteří jsou postaveni v autoritě. Kazatele, starší. Jak se mohlo stát, že se ve sboru objevil takovýto hřích? Kdo to způsobil, kdo to dovolil? Nebylo to proto, že jsme nestáli na stráži, že jsme byli možná pohodlní, že jsme byli lhostejní, že jsme byli sebespokojení, samospravedliví, že jsme zavírali oči, že jsme o tom nechtěli mluvit? Není proto, že si člověk říká radši mlčet, nepálit si prsty, nechat to být, ono to není, netýká se mě to. Protože kdybych to začal řešit nahlas, mohli by se někteří lidé zvednout a odejít, sbor se zmenší, možná zanikne, budou mě mít za nějakého upjatého mravnostního inkvizitora, tak to radši přejdeme a budeme se tvářit jako by nic. Nedá se nic dělat. Musí se to řešit a musí se o tom mluvit i za cenu toho, že by někteří lidé odešli. Nebo se to stalo proto, že jsme přestali volat k Pánu Bohu, aby nás ochránil, Otče náš, chraň nás od zlého. Vždyť jsme museli vědět, že stále hrozí nebezpečí. Jak to, že jsme neprosili, nemodlili, neúpěli k Pánu o ochranu, o pomoc, za sbor, za bratry, za sestry, za sebe? A běda sboru, který soudí svého bratra s pocitem zadosti učinění, kterému to přináší potěšení. Nezažili jste to někdy? To už jsme ti to ukázali, bratře. No co, bratře, ty už ani nejsi bratr. Vytmavili jsme ti to a konečně jsme se tě zbavili. Takový mezi námi nemají místo. Mezi svatými, mezi vyvolenými. Nebo se dělá jen jakási polovičatá administrativní opatření. Opatření takový sbor odsuzuje také sám sebe. Protože sbor musí to zlé ze svého středu vyvrhnout. Musí, to nejde, že to nechá být. Ale je to něco, co vás trápí. Je to něco, co vás bolí. Bratr se kárá a napomíná s mnohými sazami a strápením. To není nic uspokojujícího. A teprve tehdy to může být církevní kázeň taková, jak má být. Kázeň pokorná a přitom důsledná. Kázeň, která pečuje jen a jen o čistotu těla Kristova, o nic jiného. A takové očišťování působí bolest tomu, kdo to dělá. Pánu Ježíši Kristu působí bolest, když člověk hřeší. Nemá radost z toho, že se rozhodl jít po svých cestách. A dělá všechno pro to, aby se navrátil zpátky na tu pravou. Z Pavlových listů můžeme také vnímat, že on takto jedná, že jeho myšlenky na sbor v Korintu jsou bolestné. Že velmi pro ten sbor trpí a proto jeho slova nejsou v žádném případě laciná. Je vůbec nějaká naděje pro takové, kteří jsou drženi tím ocelovým spárem nečistoty, když tady říkám, že jsme tomu vystaveni úplně všichni? Je nějaká naděje? Pamatujete si ten příběh, když farizové a zákonníci přivedli Marii Magdalénu k té studni? Podívej se, Ježíši, cizoložnice, co s ní uděláš? Kdo jsi bez viny, tak hoď první kamenem. Ale konec pán Ježíš zůstal s tou ženou sám a říká jí, žádný tě neodsoudil? A on pověděla, žádný pane, ani já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš více. Tato žena, žijící v nečistotě, je symbolem všech těch, které svírají nějakým způsobem okovy nečistoty. A tak, ať už se nás týká smilstvo, nebo se nás týká pýcha, nebo hněv, nebo nenávist, pro každého platí, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A potom můžeme slyšet to krásné slovo Pána Ježíše Krista. Jdi a více nehřeš. Ani já tě neodsuzuji. Amen.